Garas pircēju rindas un tukši plaukti lielveikalos pēdējās dienās ir novērojami ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē. Bažījoties, ka jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ vajadzēs ilgāku laiku palikt mājās, cilvēki vairumā iepērk pārtiku un citas lietas. Gan Eiropā, gan Ziemeļamerikā pircēju pieprasītākās preces ir tualetes papīrs, konservi un dzeramais ūdens pudelēs. Tualetes papīrs no plauktiem pazūd tik strauji, ka lielveikali ASV, Kanādā un Apvienotajā Karalistē pat ir noteikuši ierobežojumus tā iegādei. Veikalu masveida izpirkšana radījusi bažas par to vai neapsīgs pirmās nepieciešamības preču krājumi. Mārketinga speciālists Linsijas Meredits uzskata, ka paniski izpērkot veikalus patērētāji paši sev nodara kaitējumu.
Paniska veikalu izpirkšana nenāk par labu nevienai sabiedrībai un izraisa divas lietas. Pirmkārt, cilvēki mākslīgi samazina produktu krājumus, otrkārt, tas dod iespēju cilvēkiem, kuri kontrolē preču krājumus, palielināt cenas. Esmu dzirdējis stāstus par to, ka roku dezinfekcijas līdzekli, kuru pirms nedēļas varēja iegādāties par $7, tagad pārdot par $12.
Kanādas mazumtirgotāju padome apgalvo, ka tukši plaukti nenozīmē preču trūkumu. 99% gadījumu tas nozīmējot, ka mazumtirgotājs ir pārdevis visu uz to brīdi tā rīcība esošo attiecīgo preču daudzumu. Taču vīrusu epidēmijai paplašinoties tirgotājiem varētu būt problēmas atjaunot preču krājumus, jo ražotāji samazina izlaides apjomus, bet piegādātājus ietekmē arvien stingrāki pārvietošanās ierobežojumi. Amerikāņu izdevums The Washington Post raksta, ka ražotāji, loģistikas centri un supermārketi atrodas sarežģītas izvēles priekšā. Kā nodrošināt, ka veikalu plaukti ir pilni ar pirmās nepieciešamības precēm, bet vienlaikus parūpēties par savu darbinieku drošību. Lai nepieļautu koronavīrusa izplatīšanos darbinieku vidū, daļa lielveikalu ir samazinājuši darba laiku. Pārtikas ražotāji un loģistikas speciālisti apgalvo, ka ASV rīcībā ir ēdamā krājumi vairākiem mēnešiem, bet drīzumā varētu rasties sarežģījumi ar produktu piegādi vietām, kur krājumi būs izsīkuši. Problēmu padziļina arī tas, ka daudzas no pirmās nepieciešamības precēm ražo Ķīnā, kur sākās jaunā koronavīrusa epidēmija. Sērgas dēļ Ķīnā neskaitāmas rūpnīcas jau mēnešiem atrodas dīkstāvē. Analītiķi brīdina, ka koronavīrusa pandēmijas ietekme uz globālajām piegādes ķēdēm un rūpniecību būs dramatiska. Tas nozīmē, ka tūkstošiem uzņēmumu būs spiesti uz nenoteiktu laiku slēgt savas rūpnīcas Eiropā un Ziemeļamerikā. Visvairāk tas ietekmē šos uzņēmumus, kuri ir atkarīgi no izejmateriālu un komponentu piegādēm no Ķīnas. No tā jau cieš globālā autoindustrija. Ķīna pērn uz ASV, Eiropu, Japānu, Dienvidkoreju un citām valstīm eksportēja automobiļu komponentus vairāk nekā $50 miljardu vērtībā. Ķīnas pilsēta Uhaņa, kur izcēlās jaunā koronavīrusa epidēmija, ir viens no šīs valsts autorūpniecības centriem. Tur atrodas vairāki simti uzņēmumu, kas ražo un piegādā detaļus autoražotājiem visā pasaulē. Vīrusa dēļ šie uzņēmumi uz ilgāku laiku pārtrauca darbu. Šomēnes daļa no tiem atsāka strādāt, bet ne pilnā apmērā. Vīruss ļoti tieši ietekmēja Eiropas autoražotājus. Itālijas un ASV autoražotājs Fiat Chrysler pagājušā nedēļā pārtrauca darbu un samazināja ražošanas apjomus vairākās rūpnīcās Itālijā, kas ir koronavīrusa epidēmijas epicentrs Eiropā. Uzņēmums tā rīkojās, lai veiktu dezinfekcijas pasākumus un nepieļautu vīrusa izplatīšanos darbinieku vidū. Franču autoražotājs Peugeot bija spiests pastiprināt drošības pasākumus vienā no savām lielākajām ražotnēm pēc tam, kad tur vienam no darbiniekiem konstatēja koronavīrusu. Savukārt vārcu auto milzim Volkswagen piedarošais Spānijas autoražotājs Seat apsver uz laiku pārtraukt darbu rūpnīcā Barcelonā, jo koronavīrusa pandēmijas dēļ tajā esot pārtrūkušas izejmateriālu piegādes. Seat ir paziņojis, ka būs spiests uz laiku atlaist darbiniekus, ja samazināsies ražošanas apjomi. Atlaišana potenciāli varētu atteikties uz 7000 darbinieku, kuri saskaņā ar Spānijas likumiem saņemtu daļu no darba algas. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.